Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Στα προηγούμενα δύο ημίωρα αναλύσαμε το πείραμα του Μίλγραμ και τις επιπτώσεις του, όπως επίσης και κάποια σχόλια με τους δύο βασικούς άξονες οι οποίοι προκύπτουν συμπερασματικά μελετώντας τα αποτελέσματα και τις συνέπειες του πειράματος αυτού. Το ένα ήταν, όπως αναφέραμε, η μετάθεση, η προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών, για την οποία αναφερθήκαμε αναλυτικά στο προηγούμενο ημίωρο, αναφέροντας και παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, και είχαμε φτάσει στο σημείο της έκπρωτης ανθρώπινης φύσης. Αυτή η φύση, η οποία, όπως μας λέει ο Λόγος Θεού, εισήλθε η αμαρτία εις τον κόσμο δια της παραβάσεως του Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται στο 7ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, όπως αναφέραμε, να πει ότι δεν ευρίσκω εν εμί το αγαθόν, δεν κατοικεί μέσα μου τίποτα το καλό, και να καταλήξει: ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού. Και βέβαια ξεκινάει από εκεί πέρα το ήττα κεφάλαιο, το οποίο δείχνει πραγματικά πως ο γνήσιος χριστιανός καθοδηγείται από το Πνεύμα του Θεού και ζει μέσα στην ελευθερία την οποία χαρίζει ο Κύριος, αλλάζοντας τον άνθρωπο, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ο Ιησούς Χριστός αναγεννάει τον άνθρωπο. Ο Πατέρας ο Ουράνιος δια Ιησού Χριστού έρχεται να χαρίσει μέσα στον άνθρωπο μία νέα καρδιά, όπως ήταν προφητευμένο και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός λέει: θα εμβάλλω τον νόμο μου και θα τον γράψω όχι πλέον σε λίθινες πλάκες, όπως δόθηκε ο νόμος στο Μωυσή, αλλά μέσα στην καρδιά, θα τον γράψω στις καρδιές των ανθρώπων, για να με γνωρίζουν και για να με λατρεύουν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται στην Καινή Διαθήκη μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι η δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει την φύση, την αμαρτωλή του, την πεσμένη φύση, δια της αναγεννήσεως, η οποία γίνεται, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, όπου αναφέρει και τη σχετική ιστορία με τον Νικόδημο, εξίδατος και πνεύματος. Το είδωρ, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο σπόρος ο οποίος πέφτει μες στις καρδιές των ανθρώπων όταν ακούν το Λόγο Θεού, και το πνεύμα, το οποίο είναι το Πνεύμα το Άγιο, που έρχεται να ενεργοποιήσει τον σπόρο αυτό, ο οποίος πέφτει μες στις καρδιές των ανθρώπων, και να γίνει μια νέα γέννηση, να γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος, ενώ είναι ο ίδιος εξωτερικά, μέσα έχει γεννηθεί ο Χριστός στην καρδιά του. Έχει άλλες επιθυμίες, άλλα ενδιαφέροντα. Έχει λάβει την αιώνια ζωή. Είναι πλέον παιδί του Θεού. Δεν γεννήθη εξαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά εκ Θεού, και είναι, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, νέο κτίσμα. Όποιος είναι νέο κτίσμα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και σε αυτή την ανακαίνιση μας καλεί ο Χριστός και απόψε μέσα από το Λόγο Του.
Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο ο Λόγος του Θεού, Εφεσίους β' κεφάλαιο, που λέει: «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησε». Και λέει πιο κάτω στο τρίτο εδάφιο μια διατύπωση που είναι πολύ δυνατή και νομίζω διατυπώνει πάρα πολύ ωραία το νόημα το οποίο προσπαθούμε να αποδώσουμε και να δώσουμε σήμερα. Λέει: «Και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και λυπή». Δηλαδή από τη φύση μας, είναι πολύ αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, η φύση του ανθρώπου είναι έκπτωτη. Δηλαδή ένα παιδάκι, το λέγαμε και άλλες φορές εκπομπές, δεν χρειάζεται να το μάθεις να κλέβει. Ούτε χρειάζεται να το μάθεις να λέει ψέματα. Ούτε χρειάζεται να το μάθεις να γκρινιάζει ή να χτυπάει το αδελφάκι του. Από τη φύση του είναι πράγματα που θα τα κάνει. Ο γονιός χρειάζεται να το μάθει να μην τα κάνει αυτά. Αλλά όλα αυτά, η παιδεία, η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, και να καταλάβουμε ότι η χριστιανική, όχι δεν είναι θρησκεία, ο χριστιανισμός δεν έρχεται να επιβάλλει ένα σύστημα ηθικών κανόνων σε έναν άνθρωπο, ώστε ακολουθώντας αυτούς να πλησιάζει στο Θεό, αλλά έρχεται δια της αναγεννήσεως να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου και από κατσίκι να γίνει πρόβατο, από γουρουνάκι να γίνει προβατάκι. Το γουρουνάκι τι κάνει? Αγαπάει τη λάσπη, εκεί βρίσκει ανάπαυση. Το προβατάκι τι κάνει? Αγαπάει την καθαρότητα, και αν λερωθεί, το πρώτο του μέλημα είναι να αποτινάξει τη λάσπη και να καθαριστεί. Γι' αυτό πολλοί λένε: «Μα τι, επειδή θα αλλάξει η φύση, δεν θα αμαρτάνω?» Και αν αμαρτήσεις, θα ζητήσει να καθαριστείς. Δεν αισθάνεται βολικά ο άνθρωπος του Θεού αναγεννημένος να κάθεται στην αμαρτία. Όποιος αμαρτάνει, λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, δεν εγνώρισε τον Θεό. Αλλά εμείς ελάβαμε την ουράνια φύση, το θείο σπέρμα, το οποίο μας αναγέννησε εις νέαν ζωή.
Και αυτό το οποίο θέλω να πω, Δημήτρη, και το ανέφερες κλείνοντας το προηγούμενο μισάρο και μου έμεινε στο μυαλό, είναι ότι ουσιαστικά μέσα από αυτά τα πειράματα, εκτός από τη μετάθεση των ευθυνών και την φύση του ανθρώπου, βλέπουμε ότι ουσιαστικά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Έστω και αν θέλει να το διαλαλεί, να το διατυμπανίζει, δεν είναι ελεύθερος, γιατί κατοικεί η αμαρτία μέσα του και γεννιέται με μια φύση η οποία έχει ροπή προς το κακό. Και θα έλεγα ότι ουσιαστικά, σε αντίθεση με αυτά τα οποία γράφανε οι στοικοί, οι φιλόσοφοι, οι γενικώς που είχαν έτσι μια άποψη περί της ανθρωποκεντρικής ελευθερίας, έρχεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Αγία Γραφή διαμέσου του Αποστόλου Παύλου και ουσιαστικά προβάλλει αυτό το οποίο θα λέγαμε την εν Χριστώ ελευθερία, η οποία ουσιαστικά απορρέει από ένα γεγονός, από τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και φτάνει κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει για τον εαυτό του ότι ελεύθερος ον πάντων εις πάντα εδούλωσα εμ' αυτόν δια να κερδίσω τους πλειοτέρους, χαρακτηρίζει τον εαυτό του δούλο του Ιησού Χριστού και ουσιαστικά είναι ελεύθερος, είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Οπότε νομίζω ότι πέρα από αυτά τα οποία μας δείχνουν τα πειράματα, αυτό το οποίο ισχύει και είναι η αλήθεια της Αγίας Γραφής είναι ότι ουσιαστικά η αστοχία και η αποτυχία την οποία έχει πολλές φορές ο άνθρωπος να βρει τη λύση στα προβλήματά του με βάση τις εσωτερικές του δυνάμεις, λύνονται μόνο αν παραχωρεί την ελευθερία του στον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Τελικά ο πραγματικά ελεύθερος είναι ο δουλωμένος σε έναν τέλειο Κύριο. Αμήν. Αμήν. Υπήρχε μια παλιά ιστορία, έτσι, ένας δούλος ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νέο κόσμο, στην Αμερική, και εκεί ήταν γεμάτος θυμό και οργή για τα διαδοχικά αφεντικά του. Και πάλι παραστεκόταν σε μια αγορά παλιά εποχή, όπου περνάσανε διάφορα αφεντικά να εξετάσουν τους διάφορους δούλους και να επιλέξουν με το αντίστοιχο κόστος για την υπηρεσία στα σπίτια τους. Και πραγματικά περνάει ένα αφεντικό, χαμογελαστό, έτσι, όμορφο, καλοκτενισμένο κλπ. Και αφού τους εξετάζει όλους, λέει: θέλω αυτόν. Πάει ο σκλαβέμπορος λοιπόν, του λύνει τα δεσμά, του δένει χειροπέδες, τον δίνει, λέει: είσαι δικός του, λέει, σε πλήρωσε. Και γεμάτο οργή αυτός μέσα και θυμό, λέει, άλλος ένας που παριστάνει, ας πούμε, τον χριστιανό και λοιπά, και καταδυναστεύει ανθρώπινες ζωές. Και αφού απομακρύνθηκαν λοιπόν το φεντικό και ο καινούριος δούλος μια απόσταση, παίρνει το κλειδί από τα δεσμά, τα ανοίγει, του βγάζει τα λυσίδια και του λέει: είσαι ελεύθερος. Λέει: ελεύθερος, τι εννοείς ελεύθερος? Λέει: πλήρωσα, λέει, εγώ, τώρα είσαι, κάνε τι θέλεις. Με το που ακούει αυτός ελεύθερος, τρέχει. Περνάει φυτείες, περνάει δάση. Και μετά σταματάει και λέει: τι κάνω τώρα, εγώ, λέει. Αν εγώ φύγω, λέει, κάποιος άλλος θα με βρει, θα με σκλαβώσει και θα μεταπουλήσει. Δεν θα είναι καλύτερο να δουλωθώ από μόνος μου σε αυτόν που με αγάπησε και με ελευθέρωσε? Και γύρισε πίσω και λέει: θέλω οικειοθελώς να είμαι δούλος δικό σου. Και αυτό κάναμε κι εμείς. Δεν δουλωθήκαμε από τίποτα άλλο παρά από την αγάπη του Θεού το ίδιο. Θέλω όμως, έτσι, καθώς κλείνουμε σιγά σιγά επιγραμματικά πριν πάμε και στα δικά σας τηλέφωνα, να γυρίσω στο πρώτο σημείο και να ρωτήσω το εξής. Είναι δυνατόν ένας λαός ο οποίος επιθυμεί, φωνάζει, στρώνει τα ρούχα του μπροστά με κλαδιά από φοίνικες, τα χτυπάει και φωνάζει με λίγα λόγια: ζήτω βασιλιάς, Οσανά τον Υιό Δαβίδ, ευλογημένος εορχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Κυριακή μεσημεράκι λοιπόν υποδέχεται τον Ιησού ως Μεσσία, ως Βασιλιά, ως Λυτρωτή, ως Μελλοντικό Αναμορφωτή. Είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή και τη ζωή του να δώσει για τον νέο βασιλιά. Θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και όμως δεν περνάνε παρά μόνο 4 μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ώστε να βρεθεί Παρασκευή πρωί εκεί στο Λιθόστρωτο μπροστά από τον ηγεμόνα, τον Πιλάτο, και στην τραγικότερη ερώτηση όλων των εποχών: ποιον θέλετε να σας χαρίσω, τον Ιησού ή τον Βαραβά? Παρακινημένοι από άλλες αυθεντίες της εποχής, από τους Φαρισαίους και τους νομοδιδασκάλους, με μίσος, με μένος, με σκόνη να πετάνε και φωνές και αντεκλήσεις να φωνάζουν: Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν. πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έτοιμος να δώσει τη ζωή του για τον Χριστό, ευεργετήθηκε. Κάθε οικογένεια έχει ευεργετηθεί από τον Χριστό σε τόσο μικρό διάστημα να αλλάξει τόσο πολύ. Το πείραμα του Μίλγκραμ επιστημονικά μας έδωσε κάποια στοιχεία. Αλλά ο λόγος του Θεού μας δίνει περισσότερα. Αν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, πάντοτε θα έχει τη ροπή προς το κακό και θα προβαίνει σε ενέργειες τόσο φρικαλές που και ο ίδιος δεν φανταζόταν ποτέ ότι μπορεί να ενεργήσει.
Και μάλιστα, Δημήτρη, όταν οι όχλοι ζήτησαν το Βαραβά, νομίζω, αν έχεις όλα τα Ευαγγέλια, στα περισσότερα το αναφέρει. Διαβάζω ενδεικτικά από το Κατά Ματθαίον στο ΚΖ20, λέει: «Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραβάν, τον δε Ιησού να απολέσωσι».
Έπεισαν.
Πώς τους έπεισαν? Στο Κατά Μάρκο λέει: «Διήγηραν». Και εγώ αναρωτιέμαι πώς. Δηλαδή, ήταν τάση, ας πούμε, του λαού να υπακούσει στους Φαρισαίους ως θρησκευτικούς άρχοντες, ως αυθεντίες, ότι ο Ιησούς τελικά είναι εχθρός του έθνους, ή ακόμα ότι και ο Βαραβάς, ο οποίος επαναστατεί εναντίον των Ρωμαίων, ξέρω εγώ, γιατί λέει ήταν πρωτοστάτης στην στάση που έγινε στην πόλη και μάλιστα διέπραξε και φόνο ότι ο Βαραβάς είναι εθνικός ήρωας. Να λοιπόν πως η επιρροή μιας υποτιθέμενης αυθεντίας μπορεί να αλλάξει τα στάνταρ και τις αξίες του όχλου. Και ο Πιλάτος λέει: «Τι να τον κάνω τον Ιησού, λέγουσι προς αυτόν πάντες σταυρωθήτο». Ο δε ηγεμόν είπε: «Και τι κακό έπραξε? Οι δε περισσότερων έκραζον λέγοντες σταυρωθήτο». Δηλαδή δεν υπάκουσαν ούτε σε αυτή τη λογική ερώτηση. Μα τι έκανε, τι κακό έκανε? Και δυστυχώς φτάνει ο άνθρωπος να μην υπακούει στη λογική, υπηρετώντας υποτίθεται έναν ανώτερο σκοπό, και να πείθεται στην αυθεντία να παραδώσει τον Ιησού εις θάνατον. Ο Πιλάτος λέει ότι γίνεται θόρυβος και τον έδωσε για να σταυρωθεί.
Στο σημείο αυτό, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις και Ανέστη, να πω ότι ζούμε ουσιαστικά και στην εποχή στην οποία υπάρχουν πάρα πολλές αυθεντίες, και δεν εννοώ σε επιστημονικό επίπεδο, εννοώ όλα αυτά τα οποία είτε βλέπουν τα παιδιά μας, είτε ακόμα και εμείς, είτε και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Η εποχή της αυθεντίας των λεγόμενων influencer, δηλαδή των ατόμων οι οποίοι ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν πάρα πολλούς ακόλουθους, πλέον η δυνατότητα απήχησης ή η άποψη ενός ανθρώπου εκτιμάται με βάση το πόσους ανθρώπους επηρεάζει. Βλέπουν δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και 100 εκατομμύρια ακόλουθους, το οποίο πρακτικά αυτό δεν μας δείχνει κάτι όσον αφορά την εγκυρότητα του ανθρώπου. Και δυστυχώς, και με αυτό θέλω λίγο να διεγείρω και το μυαλό των ακροατών μας, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό, λέγεται PLOS-1, στο οποίο μας δείχνει ότι το αποτέλεσμα πειραμάτων, όπως ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε, του Μίλγκραμ, μεγιστοποιείται πλέον μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και ειδικά από τους πάρα πολλούς ακολούθους. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με μια τάκα που θα πει, με μια πράξη που θα κάνει, να επηρεάσει προς το κακό πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολύ εύκολα πλέον, δηλαδή με το πάτημα ενός κουμπιού.
Και όπως είπες πάρα πολύ ωραία, πια τα διαπιστευτήρια δεν είναι κάποια πτυχία, που και αυτά πολλές φορές δεν λένε κάτι, αλλά είναι οι ακόλουθοι. Δηλαδή δεν είναι πια, να πω ένα παράδειγμα, κάποιος εκφράζει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο μια συμβουλή ψυχολογικού ή ιατρικού χαρακτήρα. Τελικά τα διαπιστευτήρια του και η απήχησή του δεν έγκυται στην εγκυρότητα των πτυχίων ή των αντίστοιχων ερευνών ή αντίστοιχων δημοσιεύσεων, αλλά έγινε στους ακόλουθους. Δηλαδή, ένας άσχετος, το λέω έτσι ομά, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τίποτα που ονομάζεται ιατρική, αλλά έχει 10.000 ακόλουθους, έχει μεγαλύτερη επιρροή μια ιατρική συμβολή από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, ιατρό, ο οποίος όμως έχει πολύ λιγότερους ακόλουθους ή δεν έχει κοινωνικά δίκτυα. Ο ένας επηρεάζει ένα άλλο κοινό, άλλος ένα διπλάσιο κοινό, και βρισκόμαστε σε μια εποχή που πρέπει να κρίνουμε, και είχε γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, Ανέστη, στην εφημερίδα, όσον αφορά τα spam και τα hoax και όλα αυτά τα πράγματα, πώς πρέπει να κρίνουμε τις πηγές. Και εδώ μας κάνει μια ωραία κατακλείδα, αισθάνομαι, γιατί η πηγή πάντοτε θέλουμε, όταν θέλουμε να κρίνουμε μια είδηση αν είναι αληθής ή ψευδής, ένα σχόλιο αληθές ή ψευδές, ή μια συμβολή αν ευσταθεί ή όχι, ανατρέχουμε στις πηγές, που είναι τα αντίστοιχα επιστημονικά textbooks. Για μας, για τη ζωή μας, το απόλυτο textbook, ο απόλυτος οδηγός, είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, φίλοι ακροατοί, αν ακούσεις κάτι, αν δεχθείς μία επισήμανση, μία συμβολή, μία οδηγία, μην την ακολουθήσεις αποκλειστικά και μόνο επειδή αυτός που στο λέει ή εντέλεται διαθέτει κάποιο κύρος ή κάποιο status quo. Ανέτρεξες την πηγή, η πηγή είναι ο λόγος του Θεού, δες, συμφωνεί αυτό, πόσο μάλλον αν αφορά την ψυχή μου. Αν αφορά, πολλές φορές λέει ο άλλος, τι να κάνω. Τι να κάνω με τον πεθαμένο, τι να κάνω με τον ζωντανό, τι να κάνω με τον παιδί μου, τι να κάνω με την κόρη μου, τι να κάνω με τη ζωή μου, τι να κάνω με την επιλογή μου. Και συμβουλεύεται ανθρώπους οι οποίοι απλά επηρεάζουν. Ανέτρεξε στο λόγο, στη μοναδική πηγή, η οποία ασφαλώς θα σε οδηγήσει. Αμήν. Πάμε και στα μηνύματα έτσι των φίλων ακροατών, με τη χάρη του Θεού. Και στο τέλος θα έχουμε και λίγο χρόνο έτσι για έναν τελευταίο επίλογο σε όλα αυτά τα πολύ ωραία πιστεύω που ακουστήκανε σήμερα. Ανέστη.
Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο που μας έχει έρθει από την αγαπητή Άννα. Ο Κύριος μας έχει χαρίσει την ελευθερία να επιλέγουμε για τη ζωή μας, αλλά η ελευθερία συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ευθύνη των πράξεών μας. Όπως λέει ο λόγος του Θεού δηλαδή, τα πάντα δύναμε, αλλά τα πάντα δεν συμφέρουσι. Και επίσης, φρένουνε ανίσχυεν την νεότητή σου και η καρδία σου ας σε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την ώρα των οφθαλμών σου, πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Αμήν, αγαπητή Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πραγματικά, ο Κύριος μας έχει χαρίσει ελευθερία, αλλά όπως λες πολύ σωστά, οι πράξεις έχουν συνέπειες. Η ελευθερία συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ευθύνη των πράξεών μας, γι' αυτό και το θίξαμε αναλυτικά και είπαμε πόσο ευεργετικό είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο η παραδοχή, η ανάληψη των ευθυνών. Ανοίγει τον ουρανό, φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Τελώνης λέει: κατέβει ούτως μάλλον δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού παρά ο Φαρισαίος. Όταν αυτό το συνειδητοποιούμε πραγματικά και μετανοούμε, τότε έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και τι άλλο μπορεί να γίνει παρά ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Άννα.
Η Μαριάννα από Παγκράτη, ο Κύριος να ευλογήσει τους αγαπητούς ομιλητές εκπομπής και τους συντελεστές και τις οικογένειές τους. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Ευχαριστώ για αυτό το τόσο επικοδομητικό και ωφέλιμο θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν ένας άνθρωπος γεννιέται με καλά στοιχεία μέσα του της αγάπης και η οικογένειά του δεν είναι μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό, πώς θα μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό? Πότε θα αναπτυχθεί η διάκριση? Μόνο όταν μπει μέσα στην Εκκλησία ή διαβάσει την Αγία Γραφή, αλλά την κάνει πράξη? Θα ήθελα να προσευχηθείτε να έρθουν οι οικογένειες των παιδιών μέσα στην Εκκλησία. Αγαπητή Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Να σας συστήνω να ευγνωμονείτε τον Θεό, όχι εμάς, που σας έχει αναγεννήσει και σας έχει σώσει και σας έχει χαρίσει αιώνια ζωή. Όπως ανέφερε και ο αγαπητός Δημήτρης αλλά και ο Ανέστης μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, ουσιαστικά ο άνθρωπος, και αναφέραμε και επιστημονικά, γεννιέται, και αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, με μία φυσική, με μία έμφυτη τάση προς το κακό. Υπάρχουν μέσα τα στοιχεία της αγάπης, όπως αναφέρεται, και κάποια καλά στοιχεία του χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς αυτά τα οποία εξωτερικεύει ο λεγόμενος φαινότυπος είναι κυρίως στοιχεία τα οποία αφορούν το κακό. Πότε θα μάθει κάποιος να ξεχωρίζει το καλό και το κακό? Όταν μπορέσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, είτε από βρέφος είτε μεγαλύτερο, να γνωρίσει τα ιερά γράμματα που μπορούν να σοφήσουν έναν άνθρωπο η σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Η Αγία Γραφή είναι απαραίτητη, καθότι είναι θεόπνευστοη και μας βοηθάει στη διδασκαλία, στον έλεγχο, στην επανόρθωση, αλλά και στην εκπαίδευση. Οπότε έννοιες όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι το καλό, όπως είναι το κακό, μπορεί να τα γνωρίσει κάποιος διαβάζοντας την Αγία Γραφή, αλλά επιτρέποντας, όπως είπαμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, στον Ιησού Χριστό να έρθει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το βάρος της αμαρτίας. Οπότε θα πρέπει κάποιος να πιστέψει στον αναστημένο Ιησού Χριστό, να πιστέψει ότι θα του χαρίσει αιώνια ζωή, και τότε μόνο θα μάθει να ξεχωρίζει το καλό και το κακό. Όχι με βάση τις θεωρίες του κόσμου, με βάση επιστήμες οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και καλές, αλλά με βάση το εγχειρίδιο, όπως ανέφερε ο αγαπητός Δημήτρης, το οποίο είναι η Αγία Γραφή.
Αμήν, αμήν, αγαπητή Μαριάννα, και θέλω να συμπληρώσω ότι πολλές φορές και όντως μια καλοσύνη που έχει κάποιος άνθρωπος, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. αλλά μπορεί να αποτελέσει και το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή η καλοσύνη ή η λεγόμενη αυτοδικαίωση στην αποδοχή και την υποδοχή του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε μέσα στη γραφή ότι πολλές φορές και οι χειρότεροι των χειρότερων ήταν αυτοί που έγιναν και ωραία εργαλεία στα χέρια του Θεού, γιατί αμέσως μετανόησαν, αναγνώρισαν το λάθος τους και δοθήκαν ολοκληρωτικά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Σταύρος αποτυχίο. Ο Κύριος να ευλογεί τους αδελφούς Δημήτρη, Ανέστη και Δημήτρη και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μία μου ασθένεια και για την επανένωση της οικογένειάς μου. Ναι, αγαπητέ Σταύρο, ο Κύριος να σε αναλάβει. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και να αναλάβει την ασθένεια και την επανένωση της οικογένειάς σου. Αμήν.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία, ο Κύριος να ευλογεί. Ζητούμε ο Κύριος να σώσει την κόρη μας Φανή, την οικογένειά της, τον γιο μας Νίκο και τους συγγενείς, να μας κρατά το κοντά του και να μας φυλάει όλους μας από κάθε τι κακό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Ο Αλέξανδρος, με τον Ιησού Χριστό δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσει φουρτούνα, σημαίνει ότι με τον Κύριο το πλοίο δεν θα βυθιστεί. Κύριος να με λέει, περνάω μια ψυχολογική φάση μετά την επιστροφή μου από το Λονδίνο. Ο Κύριος να ευλογεί ακροατές και όλα τα αδέρφια. Καλό βράδυ, αγαπητοί. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Αλέξανδρε, για το τηλεφώνημά σας. Προσευχόμαστε και ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί σας και να σας βοηθάει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής σας. Να έχετε εμπιστοσύνη όμως, γιατί όπως λέτε πάρα πολύ ωραία και συμφωνούμε μαζί σας, το πλοίο δεν θα βυθιστεί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Η Λίτσα από τα Βόρεια Προάστια, αδέλφια, ζητώ τις προσευχές σας για την ελευθέρωση των αγαπημένων μου, ιδιαίτερα του γιού μου και της εγγονής μου. Ο Κύριος να επισκεφθεί, να καθαρίσει την καρδιά μου και να την αγιάσει. Αμήν, αγαπητή Λίτσα, και σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
Ένας ακροατής από την Αττική, παρακαλώ πολύ, προσευχείτε. Μόνο ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει τα παιδιά μου, να σταματήσει τις παρενέργειες από τα φάρμακα, να τα ελευθερώσει και να τα σώσει. Αμήν, αγαπητέ ακροατή, σε ό,τι κατάσταση κι αν δύσκολη έχετε περιέλθει, εσύ, τα παιδιά σου, ο Κύριος πραγματικά μπορεί να σας ελευθερώσει και να κάνει τελεία αποκατάσταση.
Η Αργυρό από Καμίνια, παρακαλώ προσευχηθεί το Κύριος να μου δώσει το Πνεύμα Άγιο, να θεραπεύσει τα γόνατα και τη μέση μου, να μπορώ να έρχομαι στην Εκκλησία και να αναλάβει την εγκυμοσύνη της εγγονής μου Μαρίας που μπαίνει στο μήνα της, να δώσει σωτηρία και υγεία. Να αναλάβει τέσσερις ψυχές, Χριστόφορο, Χριστίνα, Κωστή, Αργυρό, και να αναλάβει όλα τα αδέρφια του σταθμού. Να αναλάβει όλες τις ψυχές που προσεύχομαι. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή Αργυρό, το Θεό για εσάς. Ο Θεός σας δίνει κουράγιο να αγωνίζετε στην προσευχή και να αναλάβει όλες αυτές τις ψυχές που αναφέρετε.
Η Μαρίνα, ευχαριστώ Θεό για τα αδέλφια που κάνουν αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα δυσέγγονά μου, Γιώργο και Αντώνη, που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο, ο ένας πρώτο έτος και άλλος τριτοετής, και έχουν κάποιο πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ζητάνε προσευχές ο Κύριος να τους πάρει το άγχος και τη στεναχώρια, γιατί δεν μπορούν ούτε να προσευχηθούν ούτε να διαβάσουν. Ο Κύριος να ανοίξει δρόμο, να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να καθαρίσει το μυαλό τους. Αμήν, αγαπητή Μαρίνα. Χαιρόμαστε που προσεύχεσαι για τα εγγόνια σου. Πολύ ισχύουν οι προσευχές, ιδιαίτερα έτσι των γιαγιάδων και παππούδων. Και πάοντε να τους καλύπτετε δια των προσευχών, ώστε ο Κύριος να ενεργήσει και στα καθημερινά προβλήματα, αλλά πάνω απ' όλα προς σωτηρία ψυχής.
Γιώργος και Δήμητρα από Μαρτίνο, την αγάπη και την ευλογία του Κυρίου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που απάντησε σήμερα σε ένα αίτημα μας, καθώς και για τις προσευχές των αδερφών στο σταθμό. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, χαιρόμαστε που ο Κύριος απάντησε στο αίτημά σας. Στέλνουμε την αγάπη μας.
Η Σοφία από Μονεμβασιά, ο Κύριος να ευλογήσει όσους σκοπιάζουν στο σταθμό και σε μένα να κάνει έλεος την αμαρτωλή. Αμήν, αγαπητή Σοφία, ο Κύριος να σας ελευθερώσει, να σας καθαρίσει και να σας ευλογήσει.
Ελένη από Αθήνα, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους αδερφούς. Ο Κύριος να τους ευλογεί πολύ, καθώς και όλη την ομάδα του χριστιανισμού. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει ένα αίτημά μου, να φέρει ειρήνη σε όλη την οικογένεια, να αναλάβει τα παιδιά μου, την υγεία τους, την εργασία, να τα οδηγεί πάντα στο θέλημά του, να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς αδελφούς. Ιδιαίτερα προσεύχεται η αδερφή μας για Σταυρούλα, Μαρία Νικόλα, Σιμίνα, Λεωνίδα και Δημήτρη. Και τέλος να ελεήσει και να φυλάξει την πατρίδα μας. Ναι, αγαπητή Ελένη, όπως και άλλες φορές λέμε, πολλά τα αιτήματα, αλλά μεγάλο και το έλεος του Κυρίου του Παντοδυνάμου.
Θανάσης και Μένη από Κατερίνη. Ο κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο που είχε καλά η επέμβαση του πατέρα μου και τώρα είναι στο σπίτι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο για το ταξίδι της ανιψιάς μου στη Γερμανία που είχε καλά. Ζητώ προσευχή κύριος να μας θεραπεύσει, εμάς, τους γονείς μας και τους συγγενείς και να αναλάβει μια υπόθεση που μας απασχολεί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε για όλα τον κύριό μας και Θεό μας. Αμήν, αγαπητά αδέλφια, χαιρόμαστε που ο κύριος σας δίνει απαντήσεις και ευχόμαστε να αναλάβει κατά το θέλημά του και τα υπόλοιπα αιτήματά σας.
Η Μάγδα από Κερατσίνη, ο κύριος να ευλογήσει τα αδέρφια που μιλάνε και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο κύριος να πάρει τον πόνο που έχω στην καρδιά μου για το σύζυγό μου που τον έχασα. Επίσης να είναι αύριο με το γιο μου που θα κάνει μια δύσκολη βιοψία να μην πονέσει και να βγουν όλα καθαρά. Επίσης να σώσει και τον Παναγιώτη, τη ζωή και τον Αντρέα. Αγαπητή Μάγδα, ο κύριος να σας παρηγορήσει, να ελαφρύνει την καρδιά σας και να πάρει τον πόνο που έχετε, να αναλάβει το γιο σας, την οικογένειά σας και να σας γεμίσει μόνο αυτός με τη χαρά τη δική του. Ο Θεός σας ευλογεί.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής με ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο, τι να πω τώρα, κουμπάει τα γεγονότα τα οποία παγκόσμια γίνονται και ίσως και σε όσους το παρακολουθήσατε φώτισε πράγματα που δεν εννοούσατε, αλλά και ανέδειξε την ανθρώπινη φύση, οι οποίοι πολύ έτσι ξέρετε ανθρωπιστές, ιδιαίτερα την εποχή του διαφωτισμού, θέλησαν να περάσουν ότι κατά βάση ο άνθρωπος είναι πολύ καλός, αλλά αυτό που του λείπει είναι η κατάλληλη εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η τέχνη. Άρα τον άνθρωπος έρθει σε επαφή με την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό, τα γράμματα, τους όμορφους πίνακες, την ωραία έτσι, ενορχιστρωμένη μουσική, την ωραία φύση, τότε θα. Έτσι όλα αυτά τα άσχημα και οι ροπές, οι κακές θα κατεβούνε και θα βγάλει από μέσα ό,τι καλύτερο. Και όντως το έβγαλε μετά από την βιομηχανική επανάσταση και όλα αυτά τα ωραία, ήρθε ο πρώτος, ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλα τα καλά και αντιλήφθηκε για άλλη μια φορά ο άνθρωπος να κάνει τέτοια ψυχολογικά πειράματα για να εννοήσει αυτό που ο Λόγος του Θεού από την αρχή έλεγε, ότι όποιος δεν έχει το Χριστό δεν έχει τη ζωή. Όποιος έχει Χριστό έχει ζωή. Και αυτό το κάλεσμα είναι από όλες τις εκπομπές σήμερα και ίσως και από τη σημερινή που λίγο και επιστημονικά κουμπάει το όλο θέμα, να πούμε ότι ο άνθρωπος από τη γέννησή του έχει το κακό, είναι έκπτωτος, είναι παραβατικός μακριά από το Θεό. Ο Θεός δεν σε καλεί σε μια έτσι, διετέλεση νόμων και εντολών, αλλά σε μια σχέση επικοινωνίας αγάπης μαζί του, έτσι ώστε να σε πάρει κοντά του, να σου αλλάξει τη φύση και κάποια στιγμή να σε μεταμορφώσει ως αετό, να ανέβεις στα ουράνια με την αρπαγή της Εκκλησίας και να τον συναντήσεις.
Αμήν. Και εγώ ήθελα να πω κλείνοντας ότι επειδή μέσα στην ζωή που ζούμε, στην καθημερινότητά μας, υποκείμεθα σε διάφορες πιθανές αυθεντίες που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή μας ή να ακούμε από εδώ και από εκεί, θα πρέπει να αναπτύξουμε αντιστάσεις σε εκείνες τις αυθεντίες οι οποίες δεν μας οδηγούν στο σωστό δρόμο. Οι αντιστάσεις αναπτύσσονται όταν ο άνθρωπος βεβαιωθεί για την καθαρή αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού και πολύ ωραία ο Λουκάς λέει ξεκινώντας το Ευαγγέλιο του στον Θεόφιλο «Να γνωρίσεις, σου έγραψα για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης». Και είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να είναι βέβαιος για τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, για αυτό το οποίο πιστεύει. Ο Παύλος λέει «Εξεύρω εις τι να επίστευσα». Απ' τη μία λοιπόν είναι η γνώση, η βεβαιότητα, την οποία την παρέχει ο Λόγος του Θεού και απ' την άλλη είναι η δύναμη να εκτελέσω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού και να πω το όχι αντιστεκόμενος σε εκείνα που θα προσπαθήσουν να με παρασύρουν. Ποια θα είναι αυτή η δύναμη, είπε ο Κύριος στους μαθητές, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιον επέλθει εφ' ημάς. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δίνει στον πιστό το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς για να λάβει τη δύναμη να σταθεί στο θέλημά του και όπου χρειαστεί να πει το μεγάλο όχι.
Και αν αισθάνεσαι αδύναμος να πεις το όχι, θυμίσου ότι ο Ιησούς Χριστός είπε «Παρά ανθρώπης είναι αδύνατο, αλλά οχι παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό».
Αμήν, αμήν. Με πολύ χαρά λοιπόν έλαβε τέλος και αυτή η εκπομπή με ένα καινούριο θέμα. Ζητάμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να μας οδηγήσει και στην επόμενη θεματολογία. Υπάρχουν σκέψεις, πολλές έτσι με τη χάρη του Θεού, αλλά ζητάμε και τις προσευχές σας να συμβάλλετε ώστε ο Κύριος να μας οδηγεί για την οικοδομή όλων ημών. Σήμερα λοιπόν ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» από όλους εμάς, από τον αγαπητό Νίκο Μαρούτζο που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των ύμνων, από την Άννα Χαζάπη και Μάριο Μαρκάκη που κατέγραψαν τα δικά σας τηλεφωνήματα, και από την ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη» Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκη. Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο βράδυ και η χάρη του Κυρίου πάντοτε να μας σκεπάζει.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.